Bokati. Sabona Bisso, Lucien Ba Ndimbula. Bokati. Kose bwa sango na Nord Kivu bitumba kati na ba FRDC na ba CNDP bikobaki lelo mwa mosalami bali okibumba na mapeko ntukumisato na Goma Rutshuru mpe Rubare na mapeko sambo na Rutshuru centre mokambi etu ka Nord Kivu azali penza kotungisa mama lobiko lwa bakimi bitumba biye nde boyoki ye mwana mboka Julien Paluku osango ya biso. Bandundu minomi ya farmasi mikomi koteki sama nantalo ya likolo penza fe minomi ya ngomi ye mizali koteki sama nantalo ya likolo mbele mizali malamu te likambulie tisali bongo kotungisa bayi societe civile ya Bandundu. Poko ela mwende mnobanso wajiba kwa vlanda sango olo kota la Lingala na Nord Kivu bitumba kati na ba FRDC na ba CNDP aloran kunda bikoba kilelo mwa mosalami bale o kibumba na mapeko ntukumisato na Goma na Rutshuru mpe na Rubare na mapeko sambo kuna na Rutshuru centre o kibumba mwenye keyebisite ezali bongo kosunga basoda ba FRDC po ya kopekisa na ba CNDP kuingela uingumba Goma o Rutshuru centre ba yebisite CNDP e bandiko Koma o kuna na Rutshuru centre pe na kiwanja osimanzanga alelo tolanda bolewa sango nande kwa biso Rebecca e Bali Nguma.
Sangwa bozongi ya bitumba indimami na bakambi misala miso wa Kongo Demokratiki na ituka Nord Kivu, bitumba bizongi uto ya mbonanzanga ya lelo bitando bibale teritoa ya Rutshuru. Totanga Rutshuru centre pe awasi mananzanga basoda ba ekolo babundi makasi na ba SNDP ya Laurent Kunda o lokalite ya Rubare o ba kilometre sambo na Rutshuru centre. Ba SNDP bazalaki kotambola na likanisi la kobotolo mabele ma Rutshuru centre mobimba kina side ya kiwanja. Awa nantaka mei bazalaki koleka na kobunda mapinga ma ekolo te bafandi mboka ban Jene neki ya bitumba balobi bainkunda babotoli bitando zinga zinga na Rutshuru centre na bitumba te zambi basoda ba ikolo ba FRDC ba kima kibango wele kobaleka ki na Rutshuru pe na kiwanja boko ba keiko bibomba ondila ya Kanyabayonga likolo ya site ya kiwanja tolo ba kilometre tuku sambo na site mei mpe basusu ba kei ondila ya Ishasha lokalite ba Ishasha ba kilometre pe na Kamamoko likolo la Ngumba Goma pe na Isanga Edouard mpe Kabola ya Kongo Demokratiki na ikolo Uganda awa na pokwa sangoto yambi elobi basoda ba ikolo balongi kokanga mwanzila na bainkunda omboka kibumba baibalinga ki kokoma kina Goma kasi molobeli SNDP mapinga ma Laurent Kunda Bertrand Bisimwa kombo na ye alobi o kibumba bazali kobunda na basoda ba ikolo te kasi babundi ba Rwanda ba FDLR baibazala kape o Nord Kivu.
Sekuna na Nord Kivu monyuk eyebisite epesi lisungi na basoda ba FRDC po ya kopekisa na ba SNDP kokoma na Ngumba Goma molobeli basoda ba monyuk oyo autaki lobi loleki na pokwa na esika bitumba bindongwana ki azali kuyebisa makasi bango basili kosala po ya kusunga basoda ba FRDC toyo kaye Major François Meigne oyo lobeli ya Gabriel Wamenya.
Touti
oyoko etandonse ya lokalite lwa Kibumba totindi pepo ndike ya Monuc pepo ezali kokangandila na kotambola ya mapinga machine DP mpo makoba te na kobotolo bitando bisusu sima na masasi tobeta ki mpo na kobangisa pe kozongisa ba SNDP sima nde ba FRDC mapinga makongo demokratiki mazwi makoki makoba zongisa pe sima lokola babandi kutu awa na pokwa kobunda pe kobenga na ba SNDP na bitando ba botola kibango tongo ya lelo
aux alentours de Kibumba.
Kebi sante lisungi liye liya Monique ona basoda ba FRDC lindi mami mpe na molobe yu wa CNDP Bertrand Bisimwa. Toke na ingu bobele sekuna na Ngumba Goma lelo misala miyike misale mite batambu si tukutuku babimaki penza te ba imboka ba sala ki misala bomo mesonete bite lobiike mpe bifungula kibiku kebi ayango te toka bole bosango na Rebecca Ebale Nguma.
Goma Ngumba mokonzi maituka Nord Kivu bato balamuki lelo na kubanga makasi ndakisa bakumbi tukutuku baiba bandaka musala ntongo makasi basali yango simana tango bobele na kubanga sango ikasi bazali koyamba ya bitumba kati na basoda ba ikolo mpe ba yi Laurent Kunda mingi penza ba SNDP totanga ata bateki ozando banso ba monanite bato babandaki kotambola moke moke na kotuna na kamituna mya koyeba sango kani mbele baninga bazwaki na bolali na butu kasikina awa simana nzanga
banga boko basali musala te bobele na kubanga soropengenge ya bitumba bitondi kati na ngumba ya bango ndaki sato tanga lisusu mpo ya bayebi Goma ontaka magazini mazala kama ike okase birere ozando ya kadeko kinataka ya kibabi musala musale mite mokolo mubimba bibombe yo misolo mpe bayimi mbongu basali kubanga bopunzami bwa biloko bya bango soki bitumba biyingeli kati na ngumba boko nkutu bayebi sibiso te basiti kosomba tike ya pepo ya bingumba ya Kisanganito awa na Kinshasa pona komi bomba soki bitumba bingali ugoma mioko mitu kamitamboli mwa moke awa simananzanga kasi ba matibazalite zambi batubaike ba bimili bada yandako ya bangote bobele pona kubanga somo ya bitumba
na bitumba piye bisongi kuna na Rutshuru bato bazali kobika na pasi bayi Rutshuru centre kiwanja mperu bare na mapeko ntuku sambo na mitano na nor ya Goma bango basi batiki mboka bango mabota maike malandi nzela akanya bayonga basusu mpe bazwi nzela ya Butembo bayi mboka baye babandaki kutambola utalobi na pokwa pe bakoba kikino lelo se kutambola ongambo esusu bakimi bitumba baike baye bazalaki okibumba na mapeko ntuku misa tona noa ya Goma bango babandaki kokoma na Kibati Kanyaruchinya mpe Munigi o mapeko zomi na ingumba Goma na noa ya territoire ya Nyara Gongo toyoka mokambi etuka Nord Kivu Julien Paluku azali koloba onatina na bakimi bitumba oye lobeli ya Gabriel Wamenya.
Nous atteignons maintenant plus de 2 millions.
Bakimi bitumba oye tuka bakomi omoi mwalelo koleka milioni mibale. Ezaliso mozambi motango moleki monene kotala motango ya baye tuka banson ya Nord Kivu. Ezalipasi kumona te bobe boye ezaliko bakisa malikolo ya mawa. Ya batu milioni motuba basila kukufa kuta bitumba bibanda oye kolo. Nataliko mitu na community international elingite batuba kufa boni pote eko kakosunga kosukisa bwale bona esengelite communauté internationale na boko basungi baba kisa makasi mabango pote pasi esila bato bazakinya
les gens retrouvent la paix.
Sekuna na Nord Kivu, Emmanuel Kamanzi, moyange limolandi walinaka amani, auti kolongwa oebonga ya yelelo mwamusala mibali, na maloba maye ona Radio Kapi na Goma, Emmanuel Kamanzi alobi alongwe na linaka amani, po yango ekokaki kusisa bitumba bya monyele mwa ekolo te. Kasimpe ongambo ya ye, moyange li linaka amani ya be malumalu, ye alobi azali bobele sekolikia na linaka amani. Tokena Ituri bantoma baituka baye bazwa makikuna uele kwea loi baye lisili kamboli yeboko bato zomi na ndambo bakange makina basoda baye FARDC na Bunia bantoma baye balobi bakange bukange mibona bosale makitango na kutosa mibeko likamboli liloba makilobi loleki o masolo kati na motali sielongi ya bantoma baye na mpe baye tenye kutala kama kokima bato ya Monique na Bunia bantoma baye balobi bato baye bakange mi bazali konyokwa mapenza obisika ezwa mibango mbele moko kati na bango asia wei Delvin Waisala.
Moko ya batoma ya bana mboka honorable John Tinanzabo ayebisi ete bato pene zomi na misato bazali ndako indo ya basoda ya ekolo pe basusu koleka zomi babimisa maki oboloko boko kati ya bango bafunda miete bazali na boyokani na batomboki basusu ndakisa baekoli babale okelasi ya likolo bafunda miete bazali koingisa bato masanga mabatomboki John Tinanzabo ayebisi ete basoda ya FARDC bazali konyokolo bakangemi makasi mpona ye mokangemi deba moko ya babundi ya la sila boka mandoki akufaki oposoleki kulandana na monyoko limona tomo ya bana mboka John Tinanzabo aibisete maswana ezali kozanga botosi ya somi ya bato ngambo ya ye komanda ya FARDC po ya mwatango Ituri aibisete batomo ya bana mboka ya Ituri baye nanote komono ye pe komoye bisa mambi mae ya bokangi bato lokola bazali kofunda bwela te societe civile ya Ituri endimiete ya sola bato bakangemi kasi ye bisite soki bazali konyoko wa makuna Bunia Delva Isala, Radio Kapi.
Mino misusu miasika mia mangwele ikoti sami omanaka mabukati mangwele u ekolo kungo demokratik mono mwa yambo mozalipo ya kubundisa malali mamenenjite pa ya bana bake mono mwa mibale mozalipo ya kubundisa malali mampema sangwe yepe sami na munga nga mukambili naka lia bukati bana mangwele munga nga mishlin mabia lalobi tina mangwele maye mauti kubatisa maizali po ya kubunda na malali maye mazali kuboma bana bake nzo kandeba kukimpe kubenga kobenda na malali mangonze la mangwele milulu miabokati mangwele mangonde mibandio sanza ayambo ya mubu muzali kuya awasika peve ezali na ino kupanza sango ya mangwele maye masika ona baimboka
Ukapi Ukapi sango inso ya ekolo mubimba
Etene ibali ya sango tuyambinde kwa biso Rebeka ibali nguma tobande na etuka ya monyele bato mwambie bakangemi na muhibi mwadiyama
Boye lobi yonde kwamba nzembola lisi bakange mimei ya mbobatika maki na mukambi mulandi esambi sile basoda na iziro mabili maisiro ba kilometre kule kankama mitano likule ngumbe kisangani ye mukambi nda kosembwe basoda e ya lobi atika kibango zambi ayebi sika baibi wa solo ba diama iba maki onkotele asanza e ya zomi na kompani kongo diam bobele kuna na iziro kolonel Roger Wavara alobi bakangi basoda bane lobi loleki mpe bato sambo moto bakati na bango bazali baso da ba ibatangi mikati na muhibi ya diama ena unkotele ya sanza eleki
mpe bakambili ngombali ya baimboka ue tuka ya bandundu bakomi kubanga zambi mbele mino mizali koteka makuna mizali malamu tempe mile kitalo
mayebi si mapesa makilo bilo leki na mukambili ngombali ya baie tuka ena usuka lioko liki ndo basala kimpo na kutala itambole ya misala kati na tuka ya bango nde basengi na bakambi kolongo ni ya bato na kusala mansopo na kulandela peko yeba soki mino bato bazaliko mela kuna milongo bani kubiki sabango na makono peli susu kutala malamu po ete talo ya koteka mino miango mileka makasi Bolaibwa Sango Henri Isimputela.
Kotala lolenge ya mino pe talo na yango wana maye société civile azali kosenge na mbulamatari ya etuka. Pona mwana mboka frontière lolenge ya bisika biye biabote kisi biye bifungwami bizali kopesa elikate ete kisi na yango ezali motindo molongo bani. Pona mokambi ya société civile esengi ete bakondi bafungola miso na likamboli wana. Kaka na libakuli na maimatali ndako pe bilei maloba maki. Pona maimatali ndako mide kumizali kotosa mate. Basali ya leta ya urbanisme pe ya titre foncier bazali kotia epekisameli na mapoki ya balimboka ya kozwa lopango. Pona maimatali bilei mokambi ya société civile azali koyoka pasi ndenge talo eketeni ote ya etuka. Ndakisa molangi ya masanga mozali na kama sambo na nyoki. Nkama mwambe na kikwit, mpe koto yoko na kama ibale oye ngumba bandundu. Pona mwana mboka Rodot Soutier, oyo ezali kubakisa bobola onte ya bayi ngumba bandundu. Wuta bandundu vil, Henri Saint-Coutela, Radio Okapi.
Ndeko Rebeka ebale tokene tuka Sud Kivu wapie pai bakambi bapulusu bakangi boko batombele bayibi mpe basali mobulu uengumba bukavu
boye lobi ondeko wangai mokambi polisi na etuka lobi bakangi batomei pene na kama mibale mingi bakangemi omakuta na mabalabala to na baron point pe na bisika batele maka zangatina bakangi bakangemi ute lobi loleki bazomi sikananda kumosala ya bayi polisi na engumba abukavu bolaibwa sango ya Michel Tirimwami na Aske Zigbeteur
Okati ya batuba na ba memaki bongo tuku motoba na moko ondako eyindo enene. Kama moko tuku mibale na motoba batiami oboloko ya kabari. Oba kilometele tuku mibale na mitano o westi ya Bukavu. Komanda ya polisi alobi bazwaki boko batu na likaya ya makasi o maboko bakisa lotokoloye lopekisa miko mela. Basusu bamila kisaki bango moko te bazali bato mabe pe banyoko li bato. Kolonel Kambale alobi te bakanga Naki batubana na lisali sili ya bayimboka. Mingi bakangamaki oesika ya independence ya kadutu pe esas major vangu. Bakangami baso ba mona na kiloko la batu ya fender oyo ataliko nyoko lo batu. Mokambi wa société civile ya Sud Kivu asepe na bokangemi bona. Kasi asengi te babate la bakangemi na lolenge lwa malamu. Pesoki ndeba na bango emonani bati ya bango oboloko eye esengelami.
Na bokuse hende kwa mbande bola lisi toye bate mokambi tuka kasi occidental afunguli lelo yoko ndako ya botangi bukuto bibliotek na ingumba kananga ndako yango etiami nte ya ndako musala ya linaka alibati la kabikele banzambe to environnement na ingumba kananga ndako esungami pe ebongisa mina lisungi liya makukima monuk
Poya mwa sango ya masano ya mboteto kabona na bino, toyebisate Santos Motubile, autiko pona manafekofa, bomo la kisilisano li andembo na ekipi ya andembo ya ekolo, baliopa, poya bolenge li masano maye, bayi Afrika bakowe lankeni, kuna na ekolo Côte d'Ivoire, omobunko toyebale na libwa, ba moze laki ye, Santos Motubile, ako kabongo, kome makombo ya babeti ndembo baye, ye abandiko pona, po tembula matari na mpefekofa, banso ba milenge, le libela pote ba leopa ba kukabongo kulonga lisano na ba ekipe ya ekolo Cameroun matondi na bino banso bolanda kisangolo kotalingala botika malamu
Okapi.